Deschidem la Cartea Evrei, capitolul 10, pagina în Biblie 1182, Epistola către Evrei, capitolul 10, citim versetul 11, 12 și 13. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi, și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Amin. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului că suntem în prezența celui care și în seara asta ne slujește. Hai să ocupăm locul. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Amin. Fiți binecuvântați în numele Domnului. Mă bucur din toată inima că am reușit să ajung în această după masă la Betania. De fapt, chiar dacă eram plecat atunci când fratele păstor m-a sunat, cu greu aș fi putut să-l refuz și de fapt, după ce a trecut o vreme, eu am răspuns înapoi, pentru că chiar dacă spunea dânsul că era tânăr atunci, mi-am dat seama și eu am fost mai tânăr când ne-am cunoscut prima dată. Dar cu greu poți refuza pe omul ăsta, pentru că și el face parte din Consiliul Bisericesc și noi avem ședințe ordinare, extraordinare acolo de multe ori și el are un cuvânt cu greutate de spus și l-am apreciat întotdeauna și mă bucur din toată inima că slujește Domnului și Bisericii Betania aici. Fiți binecuvântați de Domnul toți cei prezenți. Vă aduc salutări de asemenea de la Hațec, de la Biserica Betel, de la frații de acolo. Mă pot predica în seara asta cuvântul Domnului referitor la evenimente pe care noi le sărbătorim în vremea asta. Azi de dimineață mă pregăteam pentru subiectul ăsta, pentru că aproape e un subiect nou pe care aș vrea să-l dezvoltăm împreună. Și în timp ce citeam din Scriptură, studiam, am primit un mesaj. Un frate păstor din județul Mureș mi-a trimis un mesaj pe telefon. Era primit din altă parte la cineva și scria așa că un tânăr care a terminat școala biblică, seminarul sau altă școală biblică, a fost repartizat undeva la o biserică și când a început să predice, așa și-a început predica. Eu am venit la dumneavoastră pregătit cu omiletică, cu exegeză, cu hermeneutică, cu apologetică și n-am mai apucat să spună mai multe, că un frate mai în vârstă de acolo din sale a zis: tinere, stai liniștit că și eu am venit la biserica asta cu toate bolile, dar Domnul m-a vindecat. Așa că cred că Domnul este în stare și în seara asta și El va face lucrarea pentru gloria Lui ca să putem înțelege ceea ce aș vrea să avem în această după masă, este lucrarea Domnului Iisus ca mare preot. Lucrarea Domnului Iisus de preoție, mare preot. Câți dintre dumneavoastră credeți că lucrarea Domnului Iisus a terminat la Calvar? Sau la Rusalii? Mai lucrează Domnul ceva azi? Vechiul legământ este cunoscut prin jertfe care se repetau mereu și care, așa cum am citit, erau aduse în fiecare zi sau din an în an în acea zi specială a ispășirii, când marele preot făcea o slujbă deosebită la templu. În Noul Legământ, Iisus a făcut aceasta, ne spune Scriptura, odată pentru totdeauna, și ce s-a întâmplat între Calvar și până să șadă Domnul Iisus la dreapta Tatălui, aș vrea să discutăm și să ne uităm în Scriptură în momentele care urmează. Și aș vrea să ne uităm la cel puțin trei lucruri. Primul, când a devenit Domnul Iisus preot? Când a devenit Domnul Iisus preot? Al doilea lucru, ce a sacrificat El, care este lucrarea pe care Domnul a făcut-o? Și apoi, în final, ce se întâmplă și ce face, care este astăzi, acum, lucrarea Domnului Iisus? Când a ajuns Domnul Iisus preot? Păi dacă ne gândim la evenimentele Scripturii, prima referință cu privire la preoție o găsim în cartea Geneza, la capitolul 14. Acolo ne spune că Avram a avut o luptă extraordinară cu 5 împărați. Doar 318 oameni a avut. Atunci când Lot a fost luat prizonier, iar Avram cu armata lui îl eliberează pe Lot și tot ce avea el. La întoarcerea lui victorioasă de la înfrângerea celor 5 împărați, i-a ieșit înainte Melchisedec, împăratul Salemului, și spune Biblia că i-a ieșit înainte cu pâine și cu vin. Foarte mulți dintre teologi, cercetătorii Scripturii, au păreri diferite cu privire la cine era persoana asta. Și sigur că noi putem fi mântuiți fără să explicăm sau să știm exact cine era persoana aceasta. Dar în seara asta cred că putem face un anumit studiu într-o primă parte a întâlnirii noastre și în final să vedem lucrarea pe care o face Domnul pentru noi, să ne învățăm, să știm ceea ce avem, să beneficiem de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Așa că aș putea să vă reamintesc că între teologi se vorbește de Melchisedec, că ar fi descendent din Noe, că ar fi pe linia lui Sem. Alții se duc pe partea cealaltă și spune că de la Set, de când au început oamenii să caute pe Dumnezeu, de atunci el este de pe linia genealogică descendent din Set. Însă, Scriptura ne spune că Melchisedec era împărat al neamurilor, rege al peste neamuri, preot peste neamuri. Ori când ne uităm în Scriptură la Evrei în capitolul 7, ca să vedem exact despre omul acesta cine era, spune versetul 1. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnarea numelui său este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viac. Aici nu ni se dă numele lui, ci așa cum am citit deja, ni se dă doar titlul acestui om, poziția pe care el o avea, și anume Melec, care înseamnă rege, și Sadec, care înseamnă neprihănire. Iar Melchisedec, împăratul acesta despre care vorbește Scriptura aici și scriitorul epistolei către evrei face această referință inspirată de Duhul Sfânt, nu poate fi altcineva, după toate cercetările mai amănunțite ale Scripturii, decât Fiul lui Dumnezeu preîncarnat, ceea ce în Scriptură, în Vechiul Testament, se numește, fie în anumite interpretări, teofanie, când e apariția lui Dumnezeu, fie cristofanie, când este apariția Domnului Iisus Hristos. Și ca să vedem lucrul acesta mai bine, aș vrea să citim în cartea Exod, să vedem când a apărut și cum a apărut preoția, pentru că dacă ne uităm în Exod la capitolul 28, vom observa că Dumnezeu alege pentru poporul pe care și l-a ales un preot sau o familie care să slujească ca preoți. Interesant este că atunci când îl alege Dumnezeu pe Aron, dacă ne aducem aminte, Aron făcuse un vițel de aur, i-a dus pe oameni în rătăcire când Moise a stat 40 de zile și 40 de nopți pe munte vorbind cu Dumnezeu. Este în situația aceasta în care poporul s-a răzvrătit, Aron se supără, trântește tablele legii și totuși, cu toate acestea, Dumnezeu în îndurarea Lui, în harul Lui, dovedește încă o dată că Dumnezeu este milostiv și bun și îl alege pe Aron să fie preot. Iar apoi alege casa lui Aron ca dintre ei, din seminția aceasta lui Levi, casa lui Aron, să reprezinte preoția pentru mai departe. Și dacă citim în Exod capitolul 28, veți observa de la versetul 1 spune așa: apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba mea ca preoți, pe Aron și pe fiii lui Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fratelui tău Aron să-i faci haine sfinte și să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei destoinici că le-am dat un duh de pricepere, să facă veșminte lui Aron ca să fie sfințit și să-mi împlinească slujba de preot. Și ascultați ce îmbrăcăminte. Iată veșmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aron și fiilor săi veșminte sfinte ca să-mi împlinească slujba de preot. Și în versetul 2 am citit: ca să-i slujească de cinste și podoabă. Dacă Aron a fost cel care a fost ales de Dumnezeu și chemat în modul acesta ca să fie îmbrăcat într-un asemenea mod și să-l reprezinte pe Dumnezeu, în Vechiul Testament, așa cum spunea Augustin, noi avem Noul Testament pecetluit. Vechiul Testament este Noul Testament pecetluit. Noul Testament este Vechiul Testament desigilat, fără pecete, descoperit înaintea noastră. Și dacă ne uităm în capitolul următor, capitolul 29, imediat vom observa ceea ce face Dumnezeu cu Aron. Și uitați-vă în versetul 4 ce spune așa. Spune așa: să aduci pe Aron și pe fiul lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Primul lucru pe care marele preot Aron trebuia să-l facă înainte de a intra în slujbă și înainte de a face lucrarea era să fie spălat cu apă. Al doilea lucru are Dumnezeu în vedere, spune versetul 7: să iei un de lemn pentru ungere și să-i torni pe cap și să-l ungi. Era ceea ce parcă spune Psalmul 133: iată ce plăcut și dulce e să locuiască frații împreună, ca un de lemnul de preț turnat pe cap, pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui, ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, că Domnul acolo dă binecuvântare și viață pentru veșnicie. Dar nu numai apă, nu numai un de lemn, ci Scriptura ne spune la versetul 20 din același capitol: să junghii berbecele, să iei din sângele lui și să pui pe vârful urechii drepte a lui Aron și pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel drept al mâinilor drepte și pe degetul cel mare al piciorilor drept, iar cel al sângele să-l stropești pe altar de jur împrejur. Aron care îl reprezintă pe Domnul Iisus ca mare preot, era spălat, avea ritualul acesta al spălării cu apă, apoi cu un de lemn trebuia să fie uns și apoi trebuia să fie stropit cu sânge. Sânge pe care îl aducea din altă parte și care era de la animale nevinovate, de la un miel sau de la alte animale, un vițel sau țapul pentru Azazel altă dată, cu care el făcea sfințirea. Dacă ne uităm în Noul Testament și dacă vrem să facem exact să vedem ceea ce scriitorul Epistolei către Evrei scrie cu privire la marele nostru preot pe care noi îl avem astăzi, trebuie să ne aducem aminte că în vremea Domnului Iisus preoția era coruptă. Știți că preoția era doar din Aron. Nu putea altcineva și din Levi, nu puteau alții să fie preoți. Știți că pe vremea Domnului Iisus mare preot era unul pe nume Caiafa? Și Caiafa nu era din neamul lui Aron, era pus de către romani acolo. Ca preot în vremea aia, spune Evanghelia după Marcu și alte evanghelii, slujea ca profet din seminția lui Aron. Zaharia și Elisabeta, doi oameni sfinți, erau din seminția aceasta lui Aron. Iar Ioan slujea în pustie în vremea aceea ca profet. Acum, dacă scaunul marelui preot și oficiul preoțesc era corupt în vremea aceea, Dumnezeu are întotdeauna oameni de care se folosește și era Ioan Botezătorul în pustia Iudeii. Și vă amintiți că preotul despre care vorbim azi și marele nostru preot despre care spuneam că n-are început al zilelor și n-are sfârșit și el este din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și care este Domnul Iisus Hristos, a trecut prin același proces de purificare exact ca Aron? Vă amintiți că și Domnul Iisus a trecut prin procesul acesta al apei? Și a venit la Ioan, spune Evanghelia după Matei, capitolul 3. A venit la Ioan să fie botezat. Și Ioan a zis, tu vii la mine? Eu trebuie să fiu botezat de tine. La care Ioan i-a zis, trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și atunci Ioan l-a botezat. Amin? Amin. Apoi după ce l-a botezat Ioan, a urmat și a doua lucrare a ungerii cu un de lemn. Un de lemnul e reprezentat, Duhul Sfânt e reprezentat prin un de lemn. Când a ieșit Domnul Iisus Hristos din apă, a venit porumbelul peste el? S-a auzit glasul lui Dumnezeu din ceruri? A trecut Domnul Iisus prin procesul acesta, dar sânge. Peste câțiva ani, când era Domnul Iisus Hristos pe Golgota, pe cruce, și când a plecat de la Dolorosa, pe Dolorosa, de la Gabata, din curtea lui Pilat, când i-au pus cununa de spin pe cap, că l-au întrebat dacă e rege. Și el a zis, da, sunt rege. Și atunci un soldat a zis, atunci să-i punem coroană pe cap. Și au împletit din spini. Au zis, dacă e rege, să-i dăm și un baston, să-i dăm un toiag. Și i-au dat în loc de sceptru, i-au dat o trestie. I-au pus-o în mână și au început să-l batjocorească. Apoi, după ce l-au legat la ochi, spune că îl băteau cu pumnii. Și își băteau joc de el. A curs sângele lui, din mâinile lui, de pe frunte, din picioarele lui, a curs sângele Domnului Iisus. A trecut el prin procesul acesta și a fost uns Domnul Iisus Hristos ca mare preot. Apă, porumbelul, sângele. Slăvit să-i fie numele lui, că el a împlinit toate aceste prescripții ale Vechiului Testament. Dar mai era ceva. Dacă citim în Scriptură, în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, de la versetul 62, veți observa următoarele. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Când l-a întrebat Caiafa, Domnul Iisus n-a răspuns, pentru că știa cine este Caiafa. Numai că Domnul Iisus ne învață și principiul acesta, ca întotdeauna noi trebuie să respectăm nu atât de mult omul, cât oficiul pe care cineva îl reprezintă. Și pentru că în vremea aceea Caiafa reprezenta oficiul acesta de mare preot și l-a pus sub jurământ pe Domnul Iisus, în momentul acela Caiafa știa că Domnul Iisus, ca un evreu, chiar dacă el nu credea în ceea ce a spus Domnul Iisus, el va trebui să mărturisească și să spună adevărul. Și uitați-vă, versetul următor spune așa: Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: A hulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Știți de ce s-a înfuriat Caiafa? Știți ce l-a înfuriat așa de tare pe Caiafa? Pentru că evreii și mai ales un preot, ei trebuiau să știe Vechiul Testament aproape pe de rost. Și când a zis Domnul Iisus cuvintele acestea, imediat mintea lui s-a dus la ceea ce scrie, uitați-vă, Psalmul 110, de la versetul 1 spune așa: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde în Sion toiagul de cârmuire a puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Și celelalte versete care sunt în continuare. Caiafa, când a auzit lucrurile acestea, că Iisus pretinde că este preot și că este după rânduiala lui Melchisedec, și el știa din Vechiul Testament la cine se referă aceasta, când am citit din cartea Exod de cele 7 piese ale îmbrăcăminții, vă amintiți că am citit de manta. Mantaua sau mantia era acea haină lungă care avea clopoței la margine într-un mod deosebit, iar peste ea, sub ea era o altă cămașă, iar peste ea era acel efod care avea, am citit în cartea Exod, sau putem să citim în cartea Exod în capitolul 28, că avea pieptarul acela unde erau două pietre de onix. Scrie versetul 9 din capitolul 28. Să ia apoi două pietre de onix și să sap pe ele numele fiilor lui Israel. Iar în versetul 12 spune: amândouă aceste pietre să le pui pe umerii efodului ca aducere aminte de fiul lui Israel, și Aron le va purta numele înaintea Domnului pe cei doi umeri ai lui ca aducere aminte de ei. Apoi pieptarul, care era o placă de 25 de centimetri care era în fața efodului, spune să fie în patru colțuri, îndoit lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. Și versetul 29 din același capitol spune așa: când va intra Aron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducere de minte de ei înaintea Domnului. Știți de ce v-am citit toate aceste lucruri din Vechiul Testament? Pentru că toate acestea prefigurează și arată ce urma să fie și să împlinească mai târziu cu mare exactitate Domnul nostru Iisus Hristos. Caiafa știa lucrul acesta, știa despre preoția Vechiului Testament, dar el era furios. Cum Domnul poate să se numească pe sine într-o asemenea poziție și să pretindă că El este Fiul lui Dumnezeu, că va ședea la dreapta lui Dumnezeu, că va sta în glorie? Ori când citim toate aceste lucruri, nu facem altceva decât să vedem lucrarea pe care o făcea marele preot atunci. Dacă pieptarul acela era în față, Și erau scrise pe 12 pietre, erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Iar pe umeri avea cele două pietre de onix, pe care au scrise 6 nume pe o parte, 6 pe alta. Nu facem altceva decât să ne gândim la ceea ce ne scrie Scriptura despre Domnul atunci când profetul Isaia vorbește despre El, la capitolul 9, vorbind despre venirea Domnului Iisus, că un fiu ni s-a dat, un copil ni s-a născut și un fiu ni s-a dat, copilul s-a născut între noi, fiul este de la Dumnezeu, că e din eternitate, domnia va fi pe umărul lui, iar legile lui și noi vom fi săpați în palmele lui și în inima lui, dacă marele preot trebuia să aibă la pieptul lui și pe, în partea din față numele celor 12 seminții, Domnul Iisus Hristos ne poartă nu în exterior, pentru că dacă Vechiul Testament se uita la partea exterioară, Noul Testament se uită la partea intrinsecă, interior, și El vorbește de partea aceasta spirituală. Noi suntem în inima lui Dumnezeu, a Domnului Iisus. Așa cum marele preot purta pe fiul lui Israel pe umeri, nu e așa că atunci când citim în Scriptură că oaia s-a rătăcit, păstorul când merge să o caute, nu e așa că oaia nu mai face niciun pas? Nu e așa că oaia nu mai face nimic, nici măcar un pas nu mai face până să ajungă în staul? Pentru că spune Scriptura că păstorul o ia pe umerii lui și o duce și o aduce în staul și se bucură. Nu asta a făcut Domnul cu noi, cu fiecare? Nu ne-a luat El și ne ține pe umerii lui? Nu ne poartă? Și a zis, v-am purtat și vreau să vă mai port, să vă mântuiesc, să vă dau viitor și să vă dau nădejde. Slăvit să fie Domnul, pentru că El este preot în viață. E preot în viață. E preot în viață, Domnul Iisus. Și El face lucrarea aceasta nu ca Aron, care aducea jertfă pentru El, pentru păcatele poporului, ci El a adus cu sângele Lui jertfă odată pentru totdeauna. S-a înfățișat înaintea Lui Dumnezeu și acum așa de înaintea Lui Dumnezeu că a terminat lucrarea. Nu e așa că și noi, când ne terminăm lucrarea, stăm, ne așezăm? Știți că Domnul Iisus, după ce și-a terminat lucrarea, El așezut, zice că a făcut această slujbă și apoi a zis, șezi la dreapta mea. Dacă citim în Evanghelia după Marcu, veți găsi foarte clar ceea ce s-a întâmplat, despre ce vorbim noi, și anume că în Vinerea Mare, imediat peste o săptămână, când noi sărbătorim sau ne aducem aminte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, veți citi acolo că pe la ceasul al treilea, Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Este ceasul nouă pe care noi îl avem dimineața, dar la evrei, cum se numărau orele, era ceasul al treilea, când Domnul Iisus Hristos a fost crucificat. Apoi la ceasul al 12-lea, la ora 12, al 6-lea, după ce scriu evrei, vă amintiți că spune Biblia că s-a făcut întuneric peste toată țara? Știți ce s-a întâmplat? De la ceasul acesta de la amiază și până la 3 după masă, a fost întuneric. Era momentul acesta când marele nostru preot era pus înaintea lui Dumnezeu și era momentul când toată păcătoșenia omenirii, toate păcatele omenirii, trecute, prezente, viitoare, erau așezate și puse pe El. În momentul când Domnul Iisus a fost așezat pe cruce, nu e așa că și dumneavoastră credeți ca și mine și scrie Scriptura la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, că El a fost făcut blestem pentru noi, că El s-a dus în locul nostru și când a fost pe cruce și când era între cer și pământ, dezbrăcat de hainele Lui, că n-aveau romanii politeția asta ca să aibă față cineva un anumit comportament ca să îi acopere goliciunea. Pictorii vremii Au mai făcut câte un prosop și au făcut câte ceva ca să acopere. Dar el a fost făcut blestem pentru noi la ora 12 la amiaz. Când el a strigat și el când era părăsit de Dumnezeu, nici n-a mai zis ceea ce spune după cele 6 ore când era pe cruce. Când Dumnezeu s-a uitat la el și când el a luat toate păcatele omenirii, păcatele noastre, și le-a pus asupra lui și s-a dus cu ele înaintea lui Dumnezeu, când s-a prezentat cu ele înaintea lui Dumnezeu, era momentul acesta al separării. Dumnezeu n-a mai putut să se uite la Fiul Său pentru că păcatele erau asupra lui. Toată scursura păcatelor, toată mizeria, toată murdăria, tot ceea ce am putea numi rău, era așezat pe el. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu și-a întors fața. În momentul acela, el s-a uitat în jur, Fiul lui Dumnezeu, Domnul s-a uitat. El știa că are în ceruri un tată care îl ascultă, nu-i așa? A fost altădată și a avut pâine, doar 5 pâini și 2 pești. Și s-a rugat, a binecuvântat pe Dumnezeu. N-a hrănit 5.000 de bărbați și femei? N-a fost altădată pe mare și marea s-a liniștit? Amin. N-a fost altădată în Gadara și durile au fugit și s-au dus deoparte? N-a fost altădată el înconjurat de vrăjmași și a trecut prin mijlocul lor? Amin. Și altădată s-a dus la prietenul lui Lazar după ce a murit și a zis: Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat. Știu că și acum am ascult. De ce de data asta și-a îndreptat privirea? Și spune Scriptura, cerul era de plumb. S-a uitat în jur, Psalmul 22 spune, niște tauri din Basan mă înconjoară, mi-au străpuns mâinile și picioarele, oasele mi se sfărâmă, mi se topește puterea ca ceara, sunt în mijlocul disperării. Diavolul, lumea spirituală împotriva lui Dumnezeu, Lucifer cu toți îngerii lui, care n-au prevăzut momentul acesta al crucificării. Erau acolo și care râdeau și își băteau joc și prin ceilalți spuneau: l-am terminat, s-a terminat cu el, e momentul când capitulează, când nu mai are nicio putere. În momentul când Dumnezeu și-a întors fața de la el, și el n-a vrut să coboare jos de pe cruce, ca în ziua de astăzi noi să putem să fim aici, el putea să coboare. Ceea ce a zis unul din tâlhari nu era adevărat. El care a mântuit pe alții să se mântuiască pe sine, putea să se mântuiască, putea să se coboare de pe cruce, dar a refuzat. A stat pe cruce pentru ca să moară în locul meu și în locul tău. Și și-a îndreptat privirea și a zis: Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Niște tauri din Basan mă înconjoară, este iadul în jurul meu, iadul jubila. Și Dumnezeu i-a zis: te-am părăsit pentru câteva clipe, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Când era Iisus pe cruce, frații mei, pe crucea aceea Pilat a scris sentința și a zis: Iisus din Nazaret, regele iudeilor, a zis preoții. Nu scrie așa, spune că el a zis și a zis: Pilat, ce am scris, am scris. Dar de fapt, crucea aceea și pentru ce murea el, nu era vina care era pusă deasupra, el murea pentru o vină care era imputată. El nu murea pentru că s-a făcut pe sine rege al iudeilor. Nu asta era vina pentru care trebuia să moară. În spatele crucii, nevăzut, dincolo de ceea ce a scris Pilat, era scris numele meu, Mircea Demian, sau Bojor, sau alt nume care era acolo, că el murea pentru păcatele noastre, ale tuturor. Și când a murit el, a plătit, a șters, spune Coloseni, capitolul 2, versetul 14, a șters zapisul cu poruncile care ne era împotrivă, l-a atârnat împotriva noastră și ne era potrivit și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Când era pe cruce, Domnul Iisus a murit pentru vina mea. Acolo era scrisă vina mea, așa cum făceau romanii când ei judecau pe cineva și era scrisă vina acolo. Și când toți puteau să meargă prin fața celulei sau unde era cel condamnat și putea să vadă vina pentru care cineva era pus în temniță, când a murit Iisus, când s-a uitat să vadă dacă se împlinesc toate profețiile și dacă totul era în ordine, Domnul Iisus a spus cuvântul în greacă, după ce i s-a dat și oțet, după ce soldații au făcut ceea ce scria aici, că în vremea când Domnul a zis, eu sunt împărat, știți ce a făcut Caiafa? Ci că Caiafa și-a rupt hainele. Ori marele preot se descalifica. Am citit în cartea Exod că așa trebuie să fie făcute hainele preoțești, ca să nu se rupă. Și acel efod avea o cusătură pe aici, așa cum el se introducea pe gât, stătea pe umeri, ca să nu se rupă. Ori în momentul în care Domnul Iisus a spus că este Dumnezeu, Caiafa și-a rupt hainele, ceea ce a însemnat că preoția Vechiului Testament, de acum înainte, împreună cu perdeaua din templu care s-a rupt când era Domnul Iisus pe cruce, s-a terminat, începe o nouă eră. Este era Harului, era când iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a zis Ioan. În momentul acela, Dumnezeul cel veșnic s-a uitat la ceea ce era pe cruce, a primit jertfa Domnului Iisus Hristos și ca dovadă că a primit-o, Domnul spune că s-a dus în Șeol, în locuința morților, ca să elibereze pe cei ce erau în Șeol. Diavolul deținea cheile locuinței morților. Diavolul deținea cheile. Sfinții mergeau într-unul din compartimentul unde era odihnă, iar ceilalți, conform cu Luca, capitolul 16 și alte texte din Scriptură, ei mergeau în locul acela unde era chin, spune bogatul, că se chinuia și n-avea apă. S-a dus Domnul în locuința morților pentru că trebuia să-i scoată afară pe cei care erau acolo, scrie Scriptura. Și când a ajuns la locuința morților, în Psalmul 24, scrie că a început să bată la porțile locuinței morților și a zis, deschideți-vă porți veșnice, să intre împăratul slavei. Diavolul care ținea cheile a zis, și cine e acest împărat al slavei? Și Domnul de dincolo de poartă spune, eu cel tare, puternic în lupte, Domnul cel vitează în lupte, deschideți-vă porți. El trebuia să-l biruiască pe diavolul. Ca să-l biruiască pe diavolul, trebuia să ia arma lui capitală. Arma diavolului era moartea. Ca să învingă moartea, trebuia învierea. Ca să învieze, trebuia să moară întâi. El a fost pus în mormânt, trupul lui, dar Duhul lui era viu și când s-a dus la locuința morților, diavolul l-a întrebat, cu ce putere vii să scoți morții de aici? Și Domnul i-a zis, aici e chitanța, aici este factura de plată, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților, scrie cartea Apocalipsa. Păi dumneavoastră v-ați gândit de ce mai trebuie în ceruri să fie chei? De ce mai are Domnul Iisus nevoie ca acolo să aibă cheile în mâna lui? Păi el are cheile ca să spună, eu am puterea. Dacă diavolul avea puterea până aici, eu am puterea, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Biserica lui este pentru că Iisus e viu. Noi suntem vindecați pentru că El e marele preot. Noi suntem binecuvântați pentru că El e la dreapta lui Dumnezeu. A înviat cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte le-a dat victorie, biruință. Suntem biruitori în numele Domnului Iisus, l-au înmormântat, dar el n-a putut să fie ținut. În momentul când s-a ridicat din mormânt, s-a dus să elibereze pe captivi, apoi spune Coloseni capitolul 2 că a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Știți cum s-a întâmplat? Când condamnatul din Imperiul Roman, potrivit cu ceea ce scrie Apostolul Pavel aici, când își spășea pedeapsa, judecătorul care era în funcție sau altul care l-a condamnat în vremea aia, scria acel cuvânt ori în limba evreiască, nigma, ori în grecește, tetelestai, pe acea sentință de condamnare, îi se dădea fostului condamnat, după ce se spășea cu sentința, și ăsta putea să fie liber, să meargă oriunde, să arate că el e liber acum. Când Domnul Iisus Hristos înviază din morți, El ne dă acest certificat pentru fiecare dintre noi că a murit în locul nostru, a plătit în locul nostru, ne-a eliberat, suntem proprietatea Lui de acum înainte, dar l-a dezbrăcat și pe diavolul de putere. În Imperiul Roman se folosea așa zisa parada generalilor, atunci când generalii Romei se întorceau după victoriile lor din Imperiu cu mai mult de 5.000 de sclavi care erau puși în lanțuri, iar fiecare dintre ei, indiferent de puterea și de capacitatea pe care ar fi avut-o, împărați, generali, alții oameni de stat, erau dezbrăcați de hainele lor, erau puși în lanțuri și treceau prin fața Senatului Roman ca să arate că se supun și că au fost învinși și că alții sunt cei ce stăpânesc asupra lor. Se punea și se stropea cu parfum peste tot ca să-i primească cu cinste și cu onoruri pe comandanții aceștia, pe luptători, iar generalii, comandanții, toți care veneau, erau onorați cu onoruri militare la Roma de către Senat. În momentul când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, El l-a dezbrăcat pe diavolul de puterea Lui. Și asta ne vorbește Scriptura aici, în pasajul pe care l-am citit, că Domnul Iisus Hristos a luat cheile, a luat puterea din mâna diavolului pe cel ce avea puterea morții. Dacă citiți în Cartea Evrei, capitolul 2, versetul 14, spune că a nimicit pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. De aceea credincioșii nu se mai tem acum și nu mai au frică de moarte, pentru că cel ce are toată puterea în cerul și pe pământ este Domnul nostru Iisus Hristos. Cel ce are toată puterea este Domnul Iisus Hristos. El a dezbrăcat pe diavolul de putere, i-a scos dinții, l-a dezbrăcat de autoritatea lui, i-a luat cheile, ceea ce a mai rămas, i-a mai rămas doar urletul și spune Petru, el răgnește ca un leu. Leul adevărat însă este din seminția lui Iuda, din rădăcina lui David, el a biruit și spune Ioan, când era în Patmos, l-am văzut, Ioan l-a văzut când el era pe cruce, când îi curgea sângele pe față, pe trup, când muștele câmpiei veneau și se lipiau de răni, când el a fugit, când n-avea nimeni să-l mai apere, apoi s-a mai întâlnit în secret vreo 40 de zile cu el. Dar acum îi se arată Domnul Iisus Hristos în toată gloria Lui și îi se arată așa cum era marele preot îmbrăcat. Avea pe cap, în loc de mitra aceea pe care o avea marele preot, avea multe cununi împărătești. Pe mitra aceea preotul avea scris sfințenie pentru Domnul. Când merge Domnul Iisus înaintea lui Dumnezeu, tu și cu mine, noi n-avem niciun merit. Și oricât de multe fapte ar face cineva care este aici, n-are meritul și nu poate să intre în prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Când Satana te pârește, el are dreptate. Tu ai căzut, ai păcătuit, ai gândit rău, ai făcut ce nu trebuia. Numai că întotdeauna la dreapta lui Dumnezeu este cineva care stă pe tron. El a terminat lucrarea și stă acolo. E adevărat, uneori se ridică și stă în picioare. Când martirul Ștefan a murit împroșcat de pietre și când el a zis, îl văd pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu, s-a sculat Domnul Iisus, s-a ridicat în picioare să-l primească pe Ștefan, pentru că el este gata să ne primească. Dar el este la dreapta lui Dumnezeu, el a mers în ceruri cu sângele lui, frați și surori. Uitați-vă, ne spune Scriptura că el s-a dus în locul acela în ceruri, Evrei, capitolul 9, versetul 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, în locul acela unde intra marele preot odată pe an și unde făcea slujbă pentru el și pentru popor. A intrat Domnul Iisus odată în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Slăvit să fie numele Lui! Viața, spune cartea Levitic, este în sânge. Nu putea să moară pentru noi nici îngerii, nici serafimii, nici heruvimii, nimeni n-ar fi putut să plătească în locul nostru. Viața este în sânge, dar a venit El, Domnul Iisus Hristos, și este explicat aici în cartea Evrei, în capitolul 9, de la versetul 22, spune că, după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Versetul 23. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însuși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Pe cine avem noi înaintea lui Dumnezeu? Cine merge pentru noi să se roage înaintea lui Dumnezeu? Cine mijlocește pentru noi? Cine trăiește pururea care facă slujbă pentru noi? Cine a murit în locul nostru și a înviat și l-a biruit pe diavolul și a zis, sunteți săpați în palmele mele? Cine a zis, pot să se mute munții, să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la voi? Zice Domnul care are milă de tine. La dreapta lui Dumnezeu l-avem pe Domnul Iisus. El este viu. El este viu, i-a zis la Ioan, El este viu. Dar știți cum știu eu că este viu Domnul Iisus? Știți de unde știu eu că era viu marele preot în Vechiul Testament? Știți? Am amintit deja, el avea la partea de jos a hainei, el avea niște clopoței. Dacă preotul, deducem aceasta și spune că el trebuia să facă slujbă ca să nu moară acolo și clopoței să sune. Alții spun că era legat cu o sforă, ca dacă cumva s-ar fi întâmplat ceva să-l scoată. N-avem evidența asta că s-ar fi întâmplat asta vreodată, dar avem evidența că trebuia să umble. Faptul că cineva este viu e că umblă, nu-i așa? Dacă cineva este viu, umblă, da? Și când umblă, dacă aș avea eu clopoței, ar suna acum, da? Dar știți ce fac clopoții aceia să sune? Știți? Fiecare clopoțel are așa zisă limbă. O limbă. Și când se mișcă clopoțelul acela, limba din interior sună. Știți ce ne spune Scriptura că a făcut Domnul Iisus Hristos ca să ne arate că este viu? Citiți Fapte, capitolul 10, capitolul 2, versetul 33 și veți asculta ce zice Apostolul Petru când spune că acum odată ce s-a înălțat la ceruri, a turnat ceea ce vedeți și auziți, că îi auzeau vorbind în limbi noi și slăvim pe Dumnezeu. Nu e așa că cei înviați de Domnul vorbesc în limbi noi? Nu e așa că ei laudă pe Dumnezeu și îl slăvesc pe Domnul? Nu e așa că marele nostru preot este viu? Și dacă este viu, înseamnă că El face slujbă. S-a înălțat, a curățat cerul și a de la dreapta lui Dumnezeu. Este cineva acolo sus, la dreapta lui Dumnezeu, care vorbește pentru noi, care stă la dreapta lui Dumnezeu să facă slujbă în locul nostru al fiecăruia. Ne slujește, are puterea aceasta ca să ne izbăvească și să ne mântuiască. El este viu. Ne poartă pe umerii Lui, ne poartă la pieptul Său, ne ține în brațele Sale. Și nu numai atât, dar știți ce face marele preot și care este slujba Lui azi? Dacă citiți împreună cu mine, uitați, în cartea Efeseni, capitolul 1, versetul 20, în continuare spune așa, despre lucrarea pe care Domnul a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și i-a dat la căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Și acum, dacă citim în continuare versetul 6 din capitolul 2, spune așa: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Vreau să vă întreb, frați și surori, unde suntem noi acum? Unde suntem noi acum? Unde sunt credincioșii acum? Nu e așa că uneori ne rugăm și spunem: Doamne, vino și luptă-te în locul meu și biruiește-l pe diavolul că mă ispitește, că sunt, mi-atacă familia, că vine și mi-a sănătatea, mi-a pacea, îmi aduce frică, mi-a aduce necaz, își bate joc de casa mea, de copii, de alt. Nu e așa că dacă ai sta mai bine să te gândești, ai putea realiza că, de fapt, odată cu moartea Domnului Iisus Hristos și odată cu învierea sa, când a înviat Domnul Iisus Hristos, ne-a înviat El pe noi împreună cu El? Locuim noi împreună cu El sau suntem pe pământ? Suntem noi în locurile cerești? Suntem, frații mei, credem Scriptura? Efeseni, capitolul 2, versetul 6, ne-a înviat și ne-a așezat, ne-a pus împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Avem autoritate în numele Domnului Iisus. Știți ce ne dă nouă autoritatea asta? Vreau să spun unor creștini care în seara asta sau în momente ca acestea sunt descurajați și care spun: n-am putere, diavolul mă biruiește, diavolul mă învinge mereu, mereu. Știți care este treaba dacă noi am merge de aici afară, nu știu ce se întâmplă aici acum, și în dreptul bisericii dumneavoastră ar fi un ofițer de poliție, un tânăr de la școala de poliție de vreo 19 ani, care dirigează traficul aici. Voi care veniți cu mașinile astea, cu sute de cai putere aici, dacă tânărul ăsta face cu mâna așa și cu bastonul, vă opriți? Dar nu puteți trece pe lângă el? Dar poți să treci pe lângă el, nu? De ce nu treci? Are putere tânărul ăsta să mă oprească pe mine ca să nu mă duc cu mașina pe lângă el și să accelerez mai departe? El n-are putere în sine. Dar tânărul ăsta, ca să mă poată opri pe mine, are o uniformă și pe uniforma asta are insemnele unei autorități. În spatele lui este o autoritate și autoritatea aceea îi dă dreptul ca să mă oprească și să dirigeze circulația. Știți care este uniforma în care noi suntem îmbrăcați? Galaten 3:27, știți ce spune? Câți ne-am botezat în Hristos? În Hristos ne-am îmbrăcat, amin? Știți care este uniforma pe care noi o avem? Știți ce culoare are ea? Noi am fost pe la ce? Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Oameni buni, doamnelor, domnilor, frați, surori, diavolul nu se teme de faptul că citim Biblia de 7 ori pe an. Diavolul nu se teme că noi facem promisiuni la anul nou. Diavolul nu se teme că noi încercăm să facem rezoluții prin care să ne schimbăm viața, să trăim altfel, să fim diferiți. Când noi pomenim și când noi proclamăm autoritatea lui Iisus, în numele lui Iisus, diavolul este învins. Uniforma de culoare roșie, nu mai avem nicio frică. Știți cum suntem noi? Imaginați-vă că acum, în primăvara asta, ați merge la țară undeva să vă vizitați din nou părinții pe undeva prin Bistrița și care nu și-au schimbat geamurile, mai au geamurile alea vechi de altă dată, așa, și între geamurile alea o midă care a stat peste noapte acolo, ia să-i ia un fluture acum și fluturașul ăsta se plimbă până când nu s-a deschis geamul între cele două geamuri acolo în fereastră și o vrabie care n-a mâncat de astă toamnă nimic ceva mai bun, de pe o creangă sare cu toată puterea și se lovește în geam să devoreze fluturile astea. Fluturile zboară dintr-o parte în alta, de-i cade praful de pe aripi. Dacă aș putea, dacă ar putea cineva să-i spune, i-ar spune: băi băiete, stai liniștit, că pasărea asta nu poate să-ți facă ție niciun rău, tu ești apărat. Tu ești apărat de cele două geamuri între care ești. Ea nu poate să meargă mai departe, doar se aruncă asupra ta. Asta face diavolul în zilele noastre. El răgnește ca un leu, El caută să sperie. El vrea să mai spună că are putere. Dar noi știm din Matei, capitolul 28, versetul 19, a zis Domnul Iisus, toată puterea mi s-a dat în cerul și pe pământ. Toată puterea mi s-a dat în cerul și pe pământ. Cel ce are puterea este Domnul. Cel ce ține biserica este Domnul Iisus. Altfel, diavolul ar fi vrut să o distrugă, să ne termine. Știți cum este el? E ca și cum câte un părinte din ăla posesiv, care după ce îi se căsătorește fata, el crede că încă mama mai ales, crede că încă mai comandă și că îi dă ordine și îi supărată uneori, că de ce fata ascultă mai mult și iubește mai mult bărbatul decât pe ea, care a îngrijit-o, care a ținut-o, care i-a făcut toate o viață întreagă și acum încă se duce și nici nu mai bagă în seamă și că ține mai mult la altcineva decât la ea. Sunt părinți din ăștia care încă vor să fie posesivi, dominanți, vor încă să mai aibă ei autoritate asupra ceea ce au pierdut deja. Odată cu căsătoria, au pierdut autoritatea și a luat-o altcineva. Odată cu venirea noastră în trupul lui Iisus Hristos, odată cu altoirea noastră, cu punerea noastră în butucul ăsta, în rădăcina asta în Iisus Hristos, noi avem totul de plin în Domnul Iisus Hristos. Cel ce are autoritate asupra noastră este Domnul. Cel ce are toată puterea este Domnul Iisus. Cel ce a intrat la dreapta lui Dumnezeu e Domnul Iisus. Pe tine nu te ascultă Dumnezeu. Dacă marele preot ar fi fost cu păcate și n-ar fi avut acces și să scrie pe fruntea lui sfințenie Domnului, puteai tu să faci toate faptele când ai fi ajuns să fii înaintea lui Dumnezeu socotit neprihănit. Dar marele nostru preot, Domnul Iisus, el a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. A înviat din morți glorios, șa de la dreapta lui Dumnezeu. Atâția au fost binecuvântați și atâția au găsit la el ceea ce nimeni altcineva nu le putea decât el, mielul, care a fost alături de noi, care este cu noi, care va fi cu noi, care ne izbăvește aici de mânia viitoare. Slăvit să fie numele lui. El are puterea. Vă îndemn în seara asta, frați, surori, oameni buni care sunteți aici. Încredeți-vă și uitați-vă la dreapta lui Dumnezeu. Cerul nu este gol. Domnul Iisus n-a terminat lucrarea când a fost pus în mormânt, după ce a înviat și s-a înălțat la cerul, să zic, s-a terminat. De acum El face lucrarea de mare mijlocitor. Spune, ne prezintă înaintea lui Dumnezeu. Câteodată facem lucrarea ca Marta, vrem numai tot noi să lucrăm. Hai să lăsăm pe Domnul să ne slujească, aleluia, să ne învețe Domnul, să ne vorbească Domnul. Prezentați-vă înaintea Domnului, puneți înaintea Domnului problemele voastre, că Cel ce a dat hrană ieri, mai poate să dea și azi. Aleluia. Cel ce a vindecat ieri, poate să vindece azi. Cel ce a înmulțit un de lemnul ieri, poate să-l înmulțească azi. Cel ce a botezat cu Duhul Sfânt atunci, poate și azi. Cel ce a izbăvit din temniță, poate și azi. La dreapta lui Dumnezeu avem pe marele nostru preot. Îl slăvim din toată inima. În seara asta venim înaintea lui cu problemele noastre. El nu e ca unul care n-are milă. Spune Scriptura aici în Cartea Evrei. Avem un mare preot care a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Și El are milă de slăbiciunile noastre. El știe că noi cădem, El știe că suntem slabi, El știe că vrem, dar nu putem. El știe că vrem să-L urmăm, dar n-avem putere. Însă El întinde mâna. El ne pune pe umerii Lui, El ne ia la pieptul Lui. El e marele nostru preot. Slăvit să fie numele Lui. Îl așteptăm pe El să ne vorbească. Și apoi, frați și surori, oameni buni, aici ne pregătim pentru momentul când se va deschide cerul din nou. Și noi suntem generația, s-ar putea să fim acea generație, să trăim momentul acela, când să vedem că altă dată cerul că se deschide, când să vedem snopul acela de foc. Mă uit, doresc așa de mult, aș vrea momentul ăla. Îl doresc așa de mult ca să pot arăta în fața unora care nu mi-au dat niciodată nicio șansă și care au zis că noi suntem paria, că noi n-avem speranță, că noi n-avem logică, că n-avem putere, că nu știm nimic. Aș vrea să le arăt în ziua aceea și să arăt cu degetul, să spun, El este. să-L văd în atmosferă când vine Domnul, când vine să dea coroana, când vine să dea cununile, când vine să dea răsplătirea, când vine să șteargă lacrimile, când vine să ne ia în brațele Lui, când vine să ne spună, bine, rob bun și credincios, stăm aici la dispoziția Domnului, suntem mai mult decât biruitori în numele Lui. Lumea aceasta este în derivă, lumea asta este și zace, spune Domnul, cel rău, pentru că cel ce o conduce, diavolul, are capul zdrobit, are dinții scoși, el este în derivă, cel ce este Domnul bisericii, e regele regilor, e Domnul domnilor, e împăratul împăraților, e marele nostru preot, el are sânge în ceruri, a curățit lucrurile din cer, el ne curăță pe noi, ne pune pe inimă, pe minte, el ne înviorează, el ne ridică, el ne ține de mână, el ne-a ținut până aici, el se va descoperi și ne va fi binevoitor. Slăvit să fie numele Lui. El a biruit și șade la dreapta lui Dumnezeu. Într-o zi se va ridica și va zice, bine, rob bun și credincios. Așa de mult doresc să-L văd cum l-a văzut Ștefan. Dar ca să-L vezi cum l-a văzut Ștefan, poate că ploaia de pietre, poate că vrăjmașii vor urla, vor striga împotriva ta și vor zice, la moarte cu el. Poate vor spune unii ca despre Ștefan, ăsta nu știe Scriptura, spune că Iisus stă în picioare. Păi cum să stea în picioare? Că toată Scriptura spune că El șade, că El a biruit. Numai că atunci când cineva este gata să plătească pentru El și să pună mărturie pentru Domnul, se ridică El înaintea lui Dumnezeu. În seara asta se ridică înaintea lui Dumnezeu. Dacă aduci probleme, noi le citim aici biletele și de multe ori citim la biserică și noi citim bilete cu bolnavi, cu probleme, cu necazuri. Dar frații mei, noi știm din toată inima, 100%, biletele astea le citește El, Marele Preot. El le prezintă înaintea Tatălui, El spune, Tată, eu am murit pentru el, eu am plătit pentru păcatul ăsta, eu l-am răstignit, eu am anulat datoria asta la Golgota, El este liber, e fiul meu, e fica mea. În seara asta venim cu încrederea asta înaintea Domnului. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Profitați de harul acesta. Avem un mare preot. Avem un mare preot. Avem un mare preot, spuneți, avem un mare preot. Avem un mare preot. El la dreapta lui Dumnezeu face slujbă pentru noi, ne iubește, ne cunoaște, ne înțelege, ne poate ajuta, slăvit să fie numele Lui. Avem un mare preot, El e Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui.